Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Onko energian varastointi vastaus sähkömarkkinoiden tarpeisiin? Miten energiavarastot voivat auttaa tasapainottamaan sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian nopeasta kasvusta johtuvaa, voimakkaasti vaihtelevaa sähköntuotantoa? Vai voivatko? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä ollaan.
Täällä ollaan. Terve taas.
Aina vaan.
Aina vaan.
Tänään olemme saaneet kanssamme studioon energiatekniikan professori Esa Vakkilaisen LUT-yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Jarmo Tervon Pohjolan Voimasta. Vastaat siellä teknologiasta ja projekteista. Menikö oikein titteli?
Kyllä meni.
No asetetaanpas ensin kovat odotukset jaksolle ja vastataan täpärään kysymykseen. Ovatko energiavarastot vastaus sähkömarkkinoiden tarpeisiin? Mitä Esa sanot?
Kyllä ja ei. Eli energiavarastoja tulee, mutta ei me voida silleen lähteä, että energiavarastot ratkaisee kaiken. Että tästä eteenpäin ei tarvitse huolehtia. Ja syy siihen on yksinkertainen. Varastointi vaatii aina rahaa ja me yritetään kuitenkin sillä minimipanostuksella, minimikustannuksilla mennä.
Mites Jarmo?
Kyllä mä sanoisin, että se on me tarvitaan ne. Se on osa ratkaisu tässä, niin kuin Esa sanoikin. Meillä kuitenkin tulee tätä uusiutuvaa, sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa. Paljon meidän sähkön tuotantoon. Meillä on vähentynyt säätyvä tuotanto, ja jotta voidaan niin kuin balanssoida tarve ja tuotanto, niin energiavarastot on tarpeen.
Nyt kun tämä on selkeää tai ainakin melkein selkeää, käydäänpä tarkemmin läpi, mitä energiaa ja sähkövarastot oikein ovat? Mitä niillä tarkoitetaan?
Ja nyt oikein yksinkertaisesti, että jopa tämmöinen savolainen blondi sen ymmärtää.
Ensimmäinenhän on tämä tämmöinen, mikä aina keskustellaan, on talvivarastoita. Niin kuin oravat varastoi pähkinöitä talvea varten, niin meillä sähkön tarve kesällä on 6000–8000 megawattia ja talvella se saattaa olla 15 000, eli me kulutetaan enemmän talvella kuin kesällä, ja tämmöinen kausivarastointi tai talvea varten varastointi voisi hyvä asia. Ja mehän ollaan sitä tehty perinteisesti vesivoimalla ja sillä, että meillä on voimalaitoksia, joiden polttoainevarastoa on, ja meillähän on ydinvoimaa, jolla on jopa 3 vuoden polttoainevarasto valmiina, ettei tule mikään hätä. Mutta sitten meillä on viime aikoina tullut tätä tuulta ja aurinkoa, ja nehän on hetkellistä tuotantoa. Eli niitä ei ole kauheasti voitu varastoida, ja sen takia meidän niin kuin varastotarve on sitten ruvennut kasvamaan siitä, mitä se ennen oli. Sitten meillä on tämmöistä niin kuin viikkovarastoa, jota voi ajatella silleen, että ihminen menee ostamaan viikon ruuat ja vie sen tonne pakkaseen odottamaan, että sitten tarvittaessa. Ja viikkovarastointia nyt hyvin vähän on tällä hetkellä niin kuin ajatuksissa. Meillähän on tyypillisesti viikonloppu on niin kuin vähemmän tarvitaan sähköä kuin viikolla. Eli siinä voitaisiin varastoida niin kuin viikonloppuna sähköä, jota viikolla käytettäisiin, mutta käytännössä se talous menee aika huonoksi. Sitten meillä rupeaa näkymään joka päivä, jos katsotaan sähköhintaa, me nähdään, että on aamupiikki, iltapiikki. Ne tulee jo Keski-Euroopasta. Eli nyt kun meillä ei ole tarpeeksi sähköä tuottavia laitteita silloin aamusella ja iltasella niin kuin muutaman tunnin verran, niin meillä silloin niin kuin sähköhinta nousee ylemmäksi. Ja jos me hoidetaan varastoa, me saatettaisiin näitä vastaan niin kuin tehdä. Ja yksi sellainen varasto olisi tietysti esimerkiksi nämä pumppuvoimalat, joita nyt on sitten puhuttu. Ja sitten meillä on tämmöisiä akkuvarastoja ja muita, jotka on tyypillisesti tarkoitettu lyhyempiaikaiseen varastointiin muutaman tunnin tai ehkä vähän pidemmänkin aikaan, sekä ihan tämmöiseen nopeeseen muutamien minuuttien häiriöiden varastointiin.
No siinä tuli kyllä kieltämättä aika
niin, kyllä.
Yksinkertaistettuna.
Mä jäin odottamaan, että miten pitkälle se viet, että tuleeko se sekunti siellä ja tuleeko millisekunti, että tämä suunta oli ihan selvä.
Minkälaisia mahdollisuuksia energia- ja sähkövarastot tuovat mukanaan?
No tietysti paljonkin mahdollisuuksia ja tämä tuotannon ja kulutuksen balanssointi on se ensimmäinen, mutta tietysti se, mitä se mahdollistaa, niin on yhä suuremman määrän tämmöistä uusiutuvaa, säästä riippuvaa tuotantoa tähän meidän kokonaisuuteen. Ja se tarkoittaa tietysti hiilidioksidineutraalisuutta sekä myöskin tärkeä asia on että voidaan hukkalämpöjä varastoida. Eli jossain vaiheessa meillä on liikaa lämpöä tai joku lämpö, joka on jouduttu perinteisesti pistämään hukkaan, esimerkiksi aika paljon jätevesien lämmöt, niin varastoidaan ne tarvetta mukaan ja tällä tavalla me parannetaan koko järjestelmän energiatehokkuutta.
Eikö niin, että kun sanot Jarmo, että balanssoidaan, niin tähän mennessä kaikki me olemme oppineet, tai minäkin olen oppinut, että sähköä pitää olla aina yhtä paljon tuottaa, kun sitä kulutetaan joka sekunti, joka hetki. Niin varastointi on nyt se keino, jolla me voidaan niin kuin irrottautua siitä ajatuksesta.
Kyllä, kyllä. Ja nyt tietysti, jos puhutaan energiavarastoista, niin voidaan puhua sekä niin kuin sähkövarastoinnista että lämmönvarastoinnista. Ja joskus on järkevää niin kuin varastoida sitä lämmöksi. Aika useinhan meillä se lämpö on kuitenkin semmoinen niin kuin loppujen lopuksi, mitä sieltä monestakin järjestelmästä tulee ja meillä on Suomessa nämä kaukolämpöjärjestelmät hyviä paikkoja sitten käyttää hukkalämpöjä tai käyttää ylimääräistä sähköä lämpönä ja sillä tavalla niin kuin pitää energiatehokkuus korkealla, hiilidioksidineutraalius ja myöskin yksi semmoinen ehkä tärkeä asia myöskin, että meillähän on tämmöisiä huippukulutustilanteisiin tehtyjä laitoksia, jotka niin kuin normaalisti toimivat fossiilisilla polttoaineilla, me säästetään näitä fossiilisia polttoaineita sieltä. Eli kyllä ne tuo monennäköisiä mahdollisuuksia.
Yksi vielä oikeastaan tuolle Esalle, että kun sanoit, että kävit äsken hienosti sen mallin lävitse, että millaisia aikajänteitä on, niin onko meillä joku hopealuoti, joka ratkaisee tämän, että joku yksi teknologia tai yksi niin kuin kuvio, joka tulee hoitamaan sitten kaikki ne aikajänteet?
Joo, siis meillähän on tämmöisiä ennusteita, että jossain vaiheessa näiden akkujen hinnat laskisi aivan järkyttävän alas ja sittenhän ei olisi mitään haastetta, kun voitaisiin niin kuin tämmöisillä akuilla hoitaa kaikki asiat. Toistaiseksi tässä on vaan tietysti se haaste, että akkujen määrän kasvu on todella järkyttävää, että me päästäisiin sitten oikeisiin energiavarastoihin ja sitten sen valmistuskapasiteetin ja kaiken muun varastointi. Ja tällä hetkellä niin kuin ei akkujen hinnat niin kuin kauheasti ole lähteneet laskuun vielä, mutta se voi olla se joskus tulevaisuudessa se niin kuin semmoinen, jolla asioita hoidetaan. Ja tavallaan tässä niin kuin sitten se, niin kuin se haaste on semmoinen, että me yleensä ajatellaan, että okei, meillä on akku, mehän voidaan varastoida sinne, mutta oikeasti me tarvitaan ihan huikeita määriä sitä kapasiteettia, että tämmöinen esimerkiksi yhdessä autossa oleva iso sähköakku, vaikka se maksaa tuhansia euroja tällä hetkellä, niin ei se kauhean paljon sitä sähköä varastoi kuitenkaan.
Mitäs Jarmo tähän?
Meillähän, jos ajattelee perinteisesti sähkön varastointia, niin 90% tämänhetkistä kapasiteetista on pumppuvoimassa. Se on jo koiteltua teknologiaa, taitaa ensimmäiset laitokset olla 1800-luvun loppupuolelta tuolla Alpeilta. Ja se on edelleenkin semmoinen, jolla voidaan niin kuin isomman kapasiteetin sähkön varastointia tehdä. Eli puhutaan ehkä niin kuin viikon varastoista. Akut tulee sitten enemmänkin tämmöiseen tuntien varastointiin, mutta kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa per energiayksikkö. Mutta sitten siihen nopeaan hyvinkin käyttökelpoisia tämmöiseen tunnin sisällä, ja puhutaan niin kuin sähkön laadun varmistamisesta, niin siihen käyttöön.
Tekeekö tai paremminkin ehkä pitää vielä kysyä, tekisikö varastointi sähkömarkkinoista vakaita?
Joo, tässähän on semmoinen tavallaan iso haaste, että jotta varasto olisi kannattava, niin pitää sähkön hinnan heilua, että sä voit ostaa halvalla ja myydä kalliilla ja sitten tehdä rahaa sillä varastolla. Jos sanotaan, että tehdään niin paljon varastoja, että enää ei sähkön hinta heilu, niin miksi joku tekisi varastoja, kun sillä ei enää voi tehdä rahaa? Eli tämmöinen kaupallinen haaste, tässä on teknologinen haaste ja se ei kokonaan tulee tämmöinen sähkövarastointi poistamaan näitä hintaheilahteluja, mutta ehkä se niin kuin kuluttajan kannalta se tärkein asia onkin se, että jos se nyt sitten heiluu sen 20% se sähkön hinta, niin se ei ole kuluttajalle vielä mikään iso ongelma. Ja sillä kyllä saadaan sitten jo sähkövarastojakin maksettuja. Mutta tavallaan ajatus siitä, että me päästäisiin joskus tämmöiseen maailmaan, jossa tavallaan niin kuin sähköhinta olisi täysin vakaa, niin kyllä mä aika lailla epäluuloinen olen siihen. Ja yksi syyhän siihen on, että meillä nyt sitten vaan monesta syystä tunkee tätä sääriippuvaista kapasiteettia tänne. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Saksaa, niin Saksa on ilmoittanut, että he aikoo rakentaa 3-4 kertaa Saksan sähkökapasiteetin verran aurinkoa siihen päälle sitten, melkein saman verran tuulivoimaa. No sitten jos sitä on niin kuin 5-10 kertaa tarve, niin kyllä sen kaikki tietää, että silloin kun sattuu tuulinen ja aurinkoinen päivä, niin sitten niin kuin sitä sähköä on niin paljon, että se tavallaan niin kuin sen hinta tipahtaa nollille, että on ylintarjonta, niin tavallaan tämä ylitarjonta-ajat tulee olemaan myöskin sellainen, jota sitten tosi paljon pitää tulevaisuudessa pohtia, että mitä me tehdään, vaikka me varastoitaisiin siinä aikana sähköä, niin se ei välttämättä se kapasiteetti riitä.
Joo, mä voisin tuohon vakauteen kanssa ja tartut hyvin tuohon tämmöiseen nollahintaiseen, tai oikeastaan silloin, kun on paljon ylituotantoa sähköstä tuulisina päivinä, niin Suomeen on ruvennut nyt tulemaan, tai on tullut sähkökattila, energia, lämpövarasto. Se on hyvä pari, se on ollut kaikkein kustannustehokkain, niitä on tullut investointeja. Meillä on Vaasassa esimerkiksi, on investoitu isoon kapasiteettiin, tai tällaista 160 megawattia sähkökattilaa, plus iso tämmöinen kalliolämpövarasto. Sama on tässä Helsingissä, Mustikkamaalla kalliolämpövarasto. Ja näitä tämän tyyppisiä investointeja on tullut, ja ne on juuri tullut tähän, että pystytään varastoimaan kustannustehokkaasti sitä ylimääräistä sähköä, mikä tulee hyvin tuulisina päivinä. Et kyllä sieltä niitä ratkaisuja tulee, ja ne tulee tietysti siinä kustannustehokkuusjärjestyksessä. Mutta kyllä on varmaan niin kuin, että tietyllä tavalla varastointi niin vakauttaa kyllä niin kuin teknisessä mielessä järjestelmää. Ja varmaan niin kuin taas hintamielessä, niin ne kaikkein korkeimmat huiput ja matalimmat hinnat, niin ne poistuu. Mutta niin kuin Esa sanoi, niin kyllähän sähkövarastointi tarvitsee sen oman kannattavuutensa ja tulee juuri näistä sähköhinnan vaihteluista.
Eli markkinoiden täytyy olla jossain, että meillä ylipäätään varastoja on.
Joo, ja on valmiita joku investoimaan niihin.
Joo, mutta tavallaan se markkina etenee, että meillä ei ole mitään, tai kukaan ei ennusta, etteikö tulisi lisää tuulta ja lisää aurinkoa tänne Suomeenkin. Eli koska se on kustannustehokasta ja edullista, sitä investoidaan ja se tulee vaan tarkoittamaan sitä, että yhä enemmän ja enemmän sähköhinnat heiluu, jos ei sitten me rakenneta näitä varastoja, joilla me pystytään edes jonkun verran sitten tätä heiluntaa niin kuin mataloittamaan.
Mitä tapahtuu, jos sitä sähköä on sitten niin paljon tuotetaan, että sitä ei kerätä kuluttaa eikä varastointikapasiteettia ole? Mitä sitten tapahtuu?
No meillähän on tietysti markkinat, jotka hoitaa sen, että sitten säädetään tuotantolaitoksia alaspäin. Ja kyllähän kaikkia tuotantolaitoksia voi säätää niin kuin pienemmälle teholle, jos meillä ei ole kykyä varastoida. Ja meillähän on ollut näitä negatiivisia hintoja ja eihän kenenkään kannata tuottaa enää silloin, kun negatiivinen hinta on päällä. Että sillä tavalla kyllä järjestelmä sitä hoitaa, mutta tietysti nämä energiavarastot pystyy hyödyntämään näitä sitten. Ja on tietysti kokonaisuuden kannalta järkevää, että me pystytään siirtämään se ylituotanto sinne hetkiin, kun me tarvitaan energiaa. Se on tietysti energiatehokasta ja energiaa säästävää ja kaikin puolin niin kuin hyvä juttu.
Sanoisin tuohon vielä, että negatiivinen hintahan tarkoittaa sitä, että sähkön tuottaja maksaa siitä ilosta, että saa tuottaa sähköä, että sen sijaan, että saisi rahaa, niin hän antaa jollekin rahaa siitä, että ostat minulta sähköä. Ja eihän niin kuin, jos tätä normaalin kaupan kautta miettii, niin eihän tämmöiset voi olla niin kuin pysyviä tai laajoja aikoja. Mutta se, että on hyvin halpa hinta, että on lähellä nollaa, niin se on kyllä mahdollista.
Onko näin ollen niin, että pitkällä aikavälillä ei ole edes mahdollista, että sähköä tuotettaisiin liikaa? Koska jos hinta menee negatiiviseksi, niin ei sitä kukaan silloin tuotakaan. ainakaan, ainakaan pitkällä aikavälillä.
Periaatteessa niin kuin pitkällä aikavälillä totta kai niin kuin talouden lait pitää paikkansa, mutta niin kuin semmoisella 50 vuoden aikavälillä, niin kyllähän on aina tehty niin, että yliinvestoidaan ja sitten joku on mahdottoman halpaa niin kauan, kunnes osa tuottajista tekee konkurssia ja poistuu pelistä ja sitten jäljelle jää ne, jotka on sitten tässä kilpailussa selvinneet, että tälläkin hetkellä meiltä poistuu sitten voimaloita, jotka ei pärjää tässä kilpailussa ja sen jälkeen niin kuin pannaan sen voimalan osalta niin kuin pelit kiinni ja tätähän se tarkoittaa, että kaupallinen kilpailu menee ja jotkut tuottaja, jotkut ei ja siihen kannattavuuteen sitten liittyy kyllä myöskin se, että paljonko näitä sähkövarastoja rakennetaan, että nythän on näkynyt myöskin sitä, että tuulivoimalat, jotka tekee tuulivoimapuistoja, nekin itse investoi sähkövarastoihin ihan vaan kannattavuuden takia.
Musta oli mielenkiintoista, että sanoit sen, että silloin kun hinta on negatiivinen, niin tuottaja maksaa siitä, että saa tuottaa sähköä. Tästähän ei julkisuudessa juurikaan puhuta. Puhutaan vaan siitä silloin, kun hinta on hirveän korkea. Oli piristävää, että totesit tämmöisenkin näkökulman. Mm.
Mikä on energiavarastojen rooli tämän päivän energian tuotannossa ylipäätään?
Joo, energiavarastoja tietysti tällä hetkellä on vielä aika vähän. Eli meillä on akkuja jonkun verran, mutta aika pieni määrä kuitenkin kapasiteettia. Energiavarasto ehkä suurin on tietysti vesivoima. Meillä on jokivoimaloita, jotka pystyy säännöstellä jonkun verran sitä energiaa sitten varastoimaan niin kuin yökaudelta sitten päivälle ja sillä tavalla. Ja toi vesivoimahan onkin järjestelmän kanssa aivan ensiarvoisen tärkeä tällä hetkellä säätämään sitä kulutuksen ja tuotannon tasapainoa, koska sehän täytyy muistaa, että sähköjärjestelmässä pitää tuotannon ja kulutuksen olla tasapainossa joka hetki. Eli kyllä me tarvitaan ja tietyllä tavalla nyt säätäviä, jos ajatellaan niin kuin Suomen sähkön tuotantokapasiteettia, niin meillä on tällä hetkellä tuulivoimaa energiassa noin 20%, sitten meillä on vesivoimaa noin 20%. Sitten siellä on kivijalka ydinvoima, joka on 40% energiasta. Sitten meillä tulee nämä sähkö- ja lämmöyhteistuotantolaitokset noin 20%. Ja näistä kaksi, tai vesivoima ja sähkö- ja lämmöyhteistuotanto on aika hyvin säädettäviä. Ja tietysti ydinvoima on sellainen muoto, joka pystyy tuottamaan niin kuin ennustetusti sitä tehoaan. Mutta tämä energiavarastoja meillä vielä on aika vähän, mutta tällä hetkellä tietysti tämä lämpöenergiaksi sähkön varastointi on ehkä se suurin Suomessa. Ja niin kuin mä sanoin, niin kuin maailmanlaajuisesti nämä pumppuvoimalaitokset on tämmöinen iso sähkön varastointitapa ja koeteltu tapa.
Mitä keinoja varastoida energiaa on tällä hetkellä olemassa?
No meillähän on se kaikkein paras ja perinteisin keino. Se on se polttoaineet. Eli ydinvoimapolttoaineet tai biopolttoaineet tai vanhaa hyvää aikaa fossiiliset polttoaineet. Meillä on isoja öljyvarastoja ja isoja kivihiilikasoja. Ja sitten jos muun nämä vanhempiin aikoihin, niin tuossa keskellä Helsinkiä oli aivan järkyttäviä pinoja halkoja, kun varastoitiin puuta sitä varten, että talvella sitten lämmitellään taloja. Että kyllähän niin kuin ihminen on aina energiaa varastoinut, että ja halkopinoja on edelleen näkyy tuolla omakotitalojen pihassa, että ei se silleen energiavarastointi sinänsä mitään uutta ja ihmeellistä ole.
Varsinkin näillä pakkasilla.
Niin, se on totta, että keskellä Helsinkiä niitä ei enää näe kuin vanhoissa komissaario Palmuelokuvissa.
Joo, siellä, totta.
Siellä niitä voi nähdä. Mutta onko siis niin, että tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, niitä ei pysty samalla tavalla varastoimaan?
Pitää vähän ajatella sitä sillä lailla, että tuulivoima ja aurinkovoima tulee tietysti silloin, kun tuulee tai kun aurinko paistaa. Että ne on niin kuin tällaista hetkellistä voimaa ja kun ne on niin kuin edullista ja ne on uusiutuvaa, niin totta kai me niitä halutaan. Ja sitten se juuri tämä haaste, että ne on niin kuin aika hetkellistä, että ne ei edes niin kuin tuntitasolla ole vakaata, vaan ne heiluu tuntitasollakin, niin aiheuttaa sitä, että meillä tulee yhä isompia ja isompia haasteita tässä meidän sähköverkon kanssa, että miten siellä pidetään juuri hetkellisesti niin kuin tehot tasassa, että tuotanto ja niin kuin käyttö on samanlaista ja sen takia niin kuin myöskin tulee tämmöisiä sähkövarastoja, jotka on sitten keskittynyt tämmöiseen ihan niin kuin lyhyen aikavälin kauppaan, että ne ostaa ja myy minuutti tai vartti tai puolen tunnin aikavälillä sitä sähköä ja tekee koko aika sitä kauppaa ja todennäköisesti tämä kauppa tulee nyt sitten tässä lähitulevaisuudessa paljon lisääntymään, koska meille tulee tätä vaihtelevaa tuotantoa paljon lisää.
Tässä tuli nyt esille polttoaineet lähtien sieltä puupinoista, sitten tuli vesi perinteisessä vesivoimaan liittyvässä varastoinnissa ja vesi myös lämpövarastona ja sitten on tullut nyt niin kuin akut tullut esille. Mutta mitä muita mahdollisia innovaatioita tai kehityssuuntia tässä varastointipuolella sitten olisi nähtävissä?
No nyt jos voisi vähän tälleen niin kuin puhua semmoisesta, mitä esitetään, niin esimerkiksi niin kuin ihan mekaanisen energian varastointia, että me nostellaan jotain kiviä kerrostalon katolle ja sieltä takaisin. Eli silloin kun me nostetaan, niin silloin tarvii energiaa ja silloin kun kiveä sitten tiputetaan kerrostalon katolta, niin sehän suorastaan tuottaa. Ja tässä tämän tyyppisessä nyt on sitten haasteena ollut enemmänkin se, että se on, kun on mekaanista hommaa, niin siinä on aina sitten näitä kulumisongelmia ja tämän tyyppisiä, että ne ei ole oikein päässyt sitten eteenpäin tämmöisessä hommassa. Sitten meillä on ihan käytössä kyllä on ihan, että pannaan joku pyörimään todella hurjasti, että vaikka muutamaa 10 000, 100 000 kierrosta minuutissa, jolloin saadaan siihen pyörimisenergian iso määrä ladattua. Sitten meillä on F1:ssä on tämmöinen hieno laite, jossa otetaan pyörimisenergiaa talteen ja sitten sitä pystytään vapauttamaan hetkellisesti auton kiihdyttämiseen. Ja ihan samanlaista voidaan käyttää sähköpuolellakin. Toki sekin on vähän sellaista, että se tulee tuppaa tulemaan pikkasen isoksi. Sitten meillä on näitä kondensaattoreita, joka on ihan samanlainen kondensaattori kuin meillä on radiossa, kodinkoneessa tai puhelimessa, mutta isompi sellainen, jota voidaan sitten käyttää myöskin sitten tämmöiseen hetkelliseen niin kuin sähkön tasapainottamiseen. Kyllä meillä paljon kaikenlaista on, mutta me alussa kerrottiin lähinnä ne, jotka on yleisiä, joita nyt sitten on. Ja varmasti niin kuin keksijät keksii lisää ja tiede varmaan sitten katsoo, että mikä niistä voitaisiin edullisesti tehdä.
Mekaninen oli hauska, mulle tuli mieleen kiviset ja soraset. Niin totta. Näin mielikuvana siinä kyllä.
Joo, ja siis moottoriurheiluakin jonkun verran seuraavana on kysyttävä, Esa, että onko siis niin, että kun Valtteri Bottas ja Max Verstappen kisaavat F1-radalla, niin he ovat samanaikaisesti siinä energian tuottajia?
Joo, silloin kun F1 menee, niin kyllähän siinä on energia, tuotetaan moottorissa, tuotetaan energiaa ja silloin kun jarrutetaan, niin sitä energiaa voidaan ottaa sitten varastoon. Ja meillähän on niin kuin sähköautot kyllä hienoja siitä, että silloin jarrutusenergia voidaan tosi hyvin ottaa talteen ja ehkä toivottavasti jossain vaiheessa tämä sähkö F1 edistyy sitten niin kuin suositummaksi lajiksi, että nyt on vaan tämmöinen moottori F1 vielä.
Nyt ollaan aika huimissa ajatuksissa, että milloin noi tulevaisuudessa voisivat olla? Onko mitä hahmotusta mittasuhteista tai muutoin?
Paljon on teknologioita erilaisia ja ne tulee sitten siinä vaiheessa, kun ne on kilpailukykyisiä ja semmoinen iso ehkä asia on vety, että missä vaiheessa vety. Vetyhän olisi hyvä energiavarasto. Ja sillä voitaisiin niin kuin varastoida aika pitkäaikaisestikin, mutta tietysti tällä hetkellä ajatellen niin on niin kuin kilpailukyvy tai niin kuin teknistaloudellinen kypsyys on vielä aika lailla ehkä kaukana, mutta puhutaan ehkä 40-luvulla meillä voi olla aika laajakin käytössä vety sitten energiavarastona, että vähitellen tulevat tarpeen mukaan ja kysynnän mukaan.
Millä tavalla energiaa varastoimalla voidaan edistää siirtymää kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää?
No kyllä mä sanon, että se mahdollistaa yhä suuremman osuuden tuottaa näitä sääriippuvaisia uusiutuvia energiamuotoa, eli sähköä. Ja sillä tavalla niin kuin mahdollistaa, että se järjestelmä rakentuu niiden varaan. Eli me voidaan balanssoida se tuotanto ja kulutus. Ja toinen asia on tämä energiatehokkuuden parantaminen. Kaikki hukkalämmöt saadaan saadaan talteen esimerkiksi näistä datacenttereistä, jätevesistä, mitä kaikkea on teollisuudessa, jolloin me sieltäkin saadaan tämmöistä niin kuin tietyllä tavalla hiilineutraalia lämpöä, tai oikeastaan energiaa talteen ja pystytään se hyödyntämään. Ja myöskin niin kuin se tarve olla tämmöistä tuotantoa, joka tällä hetkellä on niin kuin fossiilisperäistä, joka tekee sen viimeisen huippukulutuksen. Vaikka ajatellaan kaukolämpöverkostoissa on vielä tämmöisiä öljykäyttöisiä huippukattiloita, meillä on kaasuturbiineja, jotka varas sitä viimeistä huippua tarvetta. Tarvitaan kuitenkin todella vähän, mutta joka tapauksessa niiden käyttö vähenee. Eli monelta tavalta se kyllä mahdollistaa ja se kai tässä nyt on oikeastaan se tavoitekin, että meillä on tämä hiilineutraali energiajärjestelmä ja yhtenä hyvänä palikkana on energiavarastointi.
Miten yksittäiset kuluttajat voivat hyötyä energiavarastointijärjestelmistä?
No, maailma onhan mainostettu kovasti, että osta vaikka Tesla Powerwall, eli kuluttaja voi ostaa ison Teslan akun ja sitten säästää energiakustannuksissa ja semmoisissa maissa, jossa heiluu sähköhinta vielä enemmän kuin meillä, esimerkiksi Australiassa, niin siellä on ihan niin kuin iloisia kuluttajia, jotka sanoo, että tämähän homma pelaa hyvin, että he saa tällä niin kuin rahaa takaisin. Ja tämähän on niin kuin semmoinen, minkä ihminen voisi tehdä jossain vaiheessa. Samaten on puhuttu siitä, että meillä rupeaa nyt sitten sähköautot olemaan myöskin sellaisia, että me voidaan sieltä purkaa sitten töpselin kautta sähköä, joka tulee olemaan ihan semmoinen normaali. Mutta kaikkein helpointahan on se, että menee tuonne halkometsään ja tekee niitä polttopuita, niin ja sitten kun tulee kallis sähkö tai kallis lämpö, iso pakkanen, niin polttelee niitä, niin siinä on se hyvä kotimainen energia.
Pitää olla se takka.
Joo.
Jarmo.
Joo, mä oikeastaan sen, että tämmöiset älykkäät järjestelmät niin kuin kodissakin, jotka pystyy sitä esimerkiksi sähkön kulutusta tai energian kulutusta niiltä kalleilta tunneilta siirtämään sitten halvoille tunneille. Ja siinä välissä sitten vaikka tämmöinen varaaja käytetään hyödyksi hyvin, vaikka lämpövaraajaa tai akkua tai muuta, jolloin se tietysti tulee siinä keskimääräisessä sähköhinnassa sitten se etu. Ja vaikka niin kuin ne on aika pieniä yksiköitä, mutta sitten kun niitä sille älykkäästi ohjataan ja laajasti, niistä voi tulla aika iso kapasiteetti ja se voi vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan ja kyllä kai lopputulemana on se, että meillä on varma kustannustehokas järjestelmä ja kuluttajille sähköä kohtuu hintaan ja neiltä jää myöskin ne äärihinnat pois.
Pitäisi muistaa kanssa, että normaali omakotitalo on myöskin tietyllä mallilla lämpövarasto, että jos panee lämmityksen pois, niin tämmöinen tyypillinen hanska-arvo on, että lämpötila rupeaa semmoisen yhden asteen ehkä pikkasen yli laskemaan tunnissa. Eli kyllä itse ainakin rupesin kovasti miettimään sitä, että kannattaisiko silloin aamulla Suomessa joskus 9-10 välinen tunti ja sitten illalla joku 17-18 välinen tunti, niin jättää lämmittämättä, jotka on tyypillisiä semmoisia kalliita tunteja Suomessa. Että tavallaan sitä kalliita piikkihintoja välttäisi suoralla sähkölämmityksellä, niin kyllä tämmöisiin on niin kuin kuluttajalle hyvä homma. Tämä haaste vaan toki on, että tällä hetkellä niin kuin se tämmöinen tarjonta tämmöisille järjestelmille kuluttajalle kotiin on vielä heikohko, ja se johtuu juuri siitä, että meillä on vielä niin kuin ei ole kaikki nämä sähkökaapit ja muut tehty sille, että sieltä voisi suoraan niin kuin älykkäästi ohjailla niitä kuormia, mutta pikkuhiljaa nämä yleistyy ja kunhan sitten taas pääsee nämä pellepelottomat näitä tekemään, niin kyllä sitten mä luulen, että pikkuhiljaa iso ja laaja kuluttajajoukko tekee. Ja se tekee niin kuin Suomen sähkön kulutuksellekin tosi hyvää, että meillä on niin kuin sitten varsinkin talviaikaan sitten on aika iso kuorma tulee tästä suorasta sähköstä.
Eli sellainen teknologia on siis jo olemassa, millä voidaan talojen lämpöä säädellä, vaikkapa juuri niin kuin Esa mainitsit, että 90 välillä ei käytännössä lämmitetä ollenkaan. Joo. Ja 17 ja 18 välillä ei ollenkaan, niin se on olemassa kyllä.
Joo, se on olemassa ja periaatteessa siis ihminenhän voi sen tehdä niin kuin kääntämällä nappia. Niin ja
sekin on mahdollista.
Ja se niin kuin tavallaan sitä on jo, että porukat pystyy siis, jos sä hommaat niin kuin tämän järjestelmiä, niin pystyy tekemään, mutta sanoin vaan, että ei ole vielä kauheasti markkinoilla sellaisia niin kuin hirmu yksinkertaisia, edullisia ja halpoja järjestelmiä, että tuosta sinä nyt vaan nappia painamalla otat tämän käyttöön, joka ei siis olisi, tarkoittaisi sitä, että sinun tarvisi olla teknologia viisas tai ymmärtää, että mitä vehkeitä sinun pitää ostaa, että voit tehdä tämän. Että sittenhän se on todellinen kuluttajatuote vasta, kun se on niin kuin tuossa joka ikisessä isossa kaupassa niin kuin ostettavissa. Eikä tarvitse niin kuin sen enempää tietää muuta kuin sen, että työntää johonkin pistokkeeseen sisälle ja sen jälkeen kun homma pelaa.
Mut kyllähän se tässä tuli talven kovilla pakkasilla itsekin tehtyä kyllä sitä, että silloin kun sähköhinta oli korkealla, niin sähköpatterit nollaa ja ilmalämpöpumpusta lämpö niin kuin mahdollisimman alas silloin kun lähtee kotoa pois ja sitten vielä kun oli kotona, niin takka niin kuin se puupino siellä takapihalla oli kovassa käytössä.
Mehän ollaan Lutissa ehdotettu sellaista, että sen sijaan, että me pantaisiin tota verkkoa maan alle, sähköverkkoa maan alle, me hommattaisiin siihen akku. Ja akku sitten toimisi, että jos verkossa on katko, niin akku työntää sen aikaa niin kuin sitten sinne verkon päähän. Valitettavasti tällä hetkellä vaan on sillä lailla, että tätä investointia ei saa tehdä. Tai sen saa tehdä, mutta tekijä ei saa siitä rahastaa mitään, koska se saa rahastaa silloin, kun se laittaa piuhan maan alle, se on sallittua, mutta jos se laittaa akun, niin se ei ole sellainen investointi, jota saa kuluttajalta ottaa hintaa. Eli tässä olisi niin kuin semmoista, jota voisi miettiä vielä eteenpäin, että sähköverkon omistajien tämmöiset sähkön varmistamiseksi tehdyt akkuinvestoinnit voisi olla myös sellaisia, jotka hyväksyttäisiin niiksi kustannuksiksi, joilla sitten joista sitten saa laskuttaa sitä verkon niin kuin käyttäjiä.
Eli tämä on enemmänkin lainsäädännöllinen kysymys tässä.
Tämä on niin kuin, tämä ei ole lainsäädännöllinen kysymys, vaan tämä on niin kuin tavallaan miten sitten Energiavirasto niin kuin tätä asiaa tulkitsee, että mitkä jutut on siellä. Eli tämä ei ole.
Joo, mä oikeastaan toinen asia tähän niin kuin sähköverkon joustavuuteen ja siihen, että se toimii, niin on tämmöiset, kun jos joku iso tuotantoyksikkö, esimerkiksi ydinvoimalaitos, häiriöstä tulee sitten alas, eli tarkoittaa, että se ei enää tuota, niin sehän tapahtuu niin kuin tosi nopeasti, niin kuin sekunnin murto-osissa. Ja nyt akut on semmoinen mahdollisuus, jota jo käytetäänkin siihen, että me saadaan siellä sekunnin murto-osassa sitten kapasiteettia korvaamaan tämä. Ja jos se akku kestää vaikka niin kuin vajaan tunnin, niin sen tunnin aikana pystytään jo sitten muita tuotantomuotoja, niiden tehoa nostamaan, esimerkiksi näitä yhteistuotantolaitoksia tai mitä. Mutta että semmoista tosi nopeaa kapasiteettia tarvitaan myös tähän kokonaisuuteen.
Olenko mä kuulevinani tässä keskustelussa sen, että tarvitaan aika monennäköisiä ratkaisuja jatkossa. Tämä varastointi antaa ihan niin kuin aika nämä sekunti, tunti, mitä nämä nyt onkaan monta kertaa tässä lueteltu. Ja sitten toisaalta ne mittasuhdeasiat, että kuinka paljon sitten pystytään missäkin varastoimaan. Niin, että tämä ei ole niin kuin semmoinen joko tai asia, tämäkään asia.
Kyllähän se näin on. Samalla tavalla niin kuin tuotanto, että meillähän on aika hyvä paletti Suomessa, että meillä on erityyppisiä tuotantomuotoja, jotka tukee, niillä on omat roolinsa. Ja samalla tavalla akuille tai energiavarastoille niin tulee omat roolinsa, että joko ne hoitaa sekunnin tai minuutin, tunnin, vuorokauden tai sitten vaikka viikon ja sitten niin kuin ehkä tulevaisuudessa vielä pitempiä ajanjaksoja. Eli kyllä se sieltä, mikä on sitten se teknistaloudellisesti kannattavin ratkaisu sitten kuhunkin tarpeeseen. Niin.
Joo, haluaisin tuohon painottaa, että meillähän on vähän tuon EUn kautta tullut tämmöinen into valita voittajia, että me niin kuin määrätään, että tämmöisiä pitää tehdä ja muut ei kelpaa. Ja kyllä mä näkisin enemmän juuri tämän, että meillä on erilaisia tuotantovaihtoehtoja, erilaisia varastointivaihtoehtoja ja sitten annetaan markkinoiden vaan katsoa, että mikä niistä on sitten sellainen, joka kelpaa ja mikä on kannattavaa. Ja kyllä mä uskon, että sitä kautta niin kuin päästään parhaaseen lopputulokseen.
Palataan vielä alun kysymykseen ja tiivistetään. Onko energian varastointi vastaus sähkömarkkinoiden nykyisiin tarpeisiin?
Tämä oli semmoinen testikysymys, että tässä keskustelun aikana muutitteko te teidän niin näkemyksiänne? Että...
Joo, no varmaan näin että se on ratkaisu, osaratkaisu, mutta me vaaditaan niin kuin monipuolista, tietyllä tavalla monipuolinen valikoima näistä varastoista, myöskin monipuolinen ratkaisu tähän tuotantoon ja sieltä löytyy sitten varmaan hyvä kokonaisuus.
No niin, osaratkaisu, se Esa on.
Eli tavallaan, että kun toimittajan täytyy oma paletti kasata ja sitten kuluttajalla on tietyt vaatimukset, niin kyllä sähkövarastot siihen osittain vastaa, että saadaan edullisemmin ja taloudellisemmin tehtyä sähköä ja kulutettua sähköä. Mutta ei se niin kuin kokonaan niin kuin ole vastaus sille, että mitään muuta ei tarvittaisi.
Huomaan, että kumpikaan vieraista ei varsinaisesti mielipidettään keskustelulomassa muuttanut.
Niin, mutta aika samanmielisiä.
Aika samanmielisiä ovat, joo, kyllä.
Osa ratkaisu ja sekä että, näin.
Kiitoksia Esa Vakkilainen, kiitoksia Jarmo Tervo mielenkiintoisesta keskustelusta ja me tarvitsemme Riitan kanssa lähteä tekemään
varastoimaan
jo, että on edessä halko savotta niitä.
Kyllä, kyllä, just joo, mä ulkoistan sen kyllä.
Tämä oli Sähkö tulee töpselistä -podcast. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.